Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident. Tatíček Masaryk, jedna z nejvýznamnějších osobností našich dějin. Kdo z nás by pomyslel na to, že i on byl kdysi mladíkem, který měl své romantické sny a touhy. A ty se možná mohly týkat ženy o 9 let starší. Zdenky Šemberové, vzdělané dcery významného českého učence z Vysokého Mýta Alojze Vojtěcha Šembery. Co se v 70. a 80. letech 19. století mezi nimi odehrálo, můžeme vytušit z dopisů, které si psali celých 11 let. Dochovalo se nám jich 133 Masarykových a jen 5 od Zdenky Šemberové. Některé odvál čas. Jiné mladý Masaryk v prudkém návalu emocí jednoho dne spálil. Tímto velmi zvláštním a téměř zapomenutým vztahem vás na nedělní vlně z Pardubic tento měsíc provází Šárka Rusnáková.
Oči máš měňavý, ty tě prozradí, zrazená, bejvá cítulná, někdy zlá, zlobivá.
V roce 1877 se mladý Tomáš Masaryk ocitá v, dalo by se říct, milostném trojuhelníku. Stále má potřebu psát dopisy Zdence Šemberové. Zároveň však rodině svého přítele Herberta Göringa v Lipsku potkává okouzlující Charlotte Garrigue. Zmíní se o tom v dopise Zdence. Tím ale strhne lavinu dalších zdenčiných výčitek, a to až tak, že se i on nechává ryze ovládnout emocemi. Pak přichází najednou klid. Mezi nimi i v dopisech je cítit příměří. Ne na dlouho. O tom mluví historik regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Zdeněk Horák.
V červenci jí píše několik dopisů o své předpokládané budoucnosti ve Vídni. Píše, že by si tam chtěl zařídit byt a chystá svůj odjezd z Lipska. Dojde k události, k dramatické události 27. července roku 1877, kdy na jedné z procházek projíždí se na lodičkách, se loďka zvrhne a paní Göringová, tedy matka, spadne do vody. Masaryk skočí za ní, vytáhne ji z vody, v jejich těžkých šatech, v obleku, v botách, píše tam, že to bylo dramatické, že vlastně sám měl problémy se vydrápat ven a onemocní. Leží s horečkou a řeší další věci. Píše Zdeňce, píše o tom, že Miss Garrigue, o které jsem vám psal, jak kdyby Zdeňka nevěděla, o koho jde, byla taktéž ve vodě, zítra odjíždí. A píše, že pak si udělá výlet po Německu a že snad, až pojede potom do Vídni přes české země, že by se zastavil ve Vysokém Mýtě.
Ve Vysokém Mýtě totiž Zdenka se svými rodiči jako každý rok tráví léto. Masarykova návštěva je už víceméně domluvená. V dopisech dokonce spolu probírají její detaily, včetně jakéhosi jídelníčku, kdy mu Zdenka posílá dotazník, co by si Masaryk u jejich stolu představoval. Ten ho vyplněný 4. srpna 1877 posílá zpět v následujícím listě.
Přiložil jsem jídelní ceduly. Přál bych si z té duše, bych brzy dle ní jísti mohl u vás, Boh dá.
Jíte polévku? Jakou?
Dobrou hovězí.
Obyčejné maso hovězí?
Nerád.
Biftek s vejcem?
Rád.
Roštěnku?
Nerád.
Řízek?
Tak, tak.
Telecí maso pečené?
Ano.
Telecí maso zadělávané?
Ano.
Naložené hovězí maso?
Ne.
Kuře smažené a i pečené?
Ano.
Husičku? Kachnu?
Ne.
Korob tvé a zajíčka?
Ano.
Šunkové flíčky?
Ne.
Líté dolečky?
Ano.
I knedlíky dovedu udělati?
Ano.
A sladké věci?
Ne.
A vlastně do těchto milých záležitostí najednou jak úder blesku vstupuje dopis 12.8. Miss Garrigue tou dobou už odjela, zdržuje se ještě v Německu, Masaryk se zotavuje z horečky. Chystá se k návštěvě Německa, k návštěvě Vysokého Mýta, ale najednou odhodí všechno, rozhodne se jinak, sedne na vlak a jede za Miss Garrigue. A 12. srpna 1877, tedy několik málo dní potom, co vlastně mají dojednanou tu návštěvu, je to 8 dní, píše.
Byl jsem v Durinsku, nestavil jsem se však ve Výmarech. Nýbrž jel jsem zrovna do Elgersburgu, kde dcera paní Geringové, slečna Hedviga, Miss Garrick a přítelkyně slečna Koch, umělkyně z Erfurtu, dlí. Přibyl jsem však do Elgersburgu v pondělí a vrátil se v sobotu. Přemýšlel jsem delší dobu, mám-li s vámi sdělit to, co se se mnou v dnech těchto událo. Rád bych vám všecko řekl, proč dnes skoro zimničně nemocen jsem, avšak tajemství, ta týkají se neznámé vám posud osoby, kteráž mne neoprávnila věci ty, ač vele zajímavé, někomu, byť i nejlepším přátelům svým, sděliti. Hlavní však výsledek budiš vám odhalen dříve, než se jiným dostane. Od 6. do 10. tohoto měsíce byli jsme, Miss Garrick a já, v strašném rozčílení, jemuž zasnoubení naše jen poněkud konec učinilo.
Je to rozhodnutí nesmírně spontánní. Masaryk sám, přestože zřejmě došlo k nějakým rozhovorům mezi ním a Charlottou na toto téma, nic takového do poslední chvíle nepředpokládal. Pak nakonec opravdu spontánně skočil na vlak, jel za ní a zasnoubil se. Myslím, že pro Tomáše Masaryka toto bylo naprosto netypické. On vlastně snil o romantických gestech. Miloval romantickou literaturu, zmiňuje tady několikrát Byrona, Turgeněva. Ovšem v životě byl vždycky věcný realista. Uměl si věci plánovat, uměl být cílevědomý, byl nesmírně pracovitý a spontánní gesta dělal málo kdy. Pro Zdeňku ten dopis musel být nesmírně krutý. V okamžiku, kdy už si myslela, že se vlastně věci ustálily, kdy se těšila na jeho návštěvu ve Vysoké Mýtě, kdy zmizela z Masarykova života, jak doufala teda na věčné časy Miss Garrick, nebo Charlie, jak ji nazývá Masaryk v dopisech, tak to najednou přichází jako úder blesku z čirého nebe. Obratem Masarykovi odpovídá v jednom z mála listů, který se tedy dochoval, ze 14. srpna roku 1877.
Láska, která vás tak záhy upoutala k dívce, dokonalé, budiš stálá a základem šťastné budoucnosti vaší. Toť přání mé upřímné. Domyslíte se velmi snadno, že obsah dnes po 8. hodině večerní dodaného listu vašeho byl překvapením. Tak rychlého spojení jsem neočekávala, nebo jsem se nenadála. Znát se sotva 2 měsíce a troufat se upoutat na celý život budoucí? Tuším, že zanedlouho vám nebude zapotřebí přátelství mého, našeho vůbec. Bude-li ale jinak, pak dokáži, jaká jsem skutečně. Neznal jste mě, to vím dnes. Žije navždy blaze.
I následujících několik dopisů je velmi dramatických. Masaryk má potřebu se v nich hájit, jak co se týká jeho vztahu k Charlotě, tak i ke Zdence. A napíše v nich také věty, které učiní jasný a neodvratitelný řez za všemi možnými zdenčinými iluzemi.
Lásky vaší jsem hoden nebyl, aniž jsem hoden býti směl, jelikož jsem nemiloval více, než jsem kdy dobrého druha miloval. Ale mýlíte se, věříce, že jste mi v takovém stupni hříčkou byli. Mýlíte se velmi.
Vysoké Mýto Masaryk tedy nenavštívil. Píše snad ve snaze Zdeňku potěšit, že zahlédl jeho věže z kostela. On pak jede navštívit svoji rodinu do Klobouk, potazuje se na zdraví, dopis je velmi smířlivý, velmi zdvořilý. Zřejmě mu pak přijde nějaké trošku ostřejší psaní opět o Zdeňky. Dopisy se několikrát míhají a až teprve po roce, v roce 1878 na jaře, se ta situace trošičku uklidní. Oni vlastně tou dobou udržovali dlouhé mlčení. A pak najednou přichází 26. května roku 1878 Masarykův dopis.
Nedivte se, slečno Zdenko, že ode mne list dostáváte. Musí to ze mne ven. Chtěl jsem vám dávno psát, vždy jsem otálel, ale konečně pšu předci. Myslím, vlastně jsme si nic neudělali. A proto mě to hněte, že byv s vámi tak dlouho v přátelském styku, teď cizím býti mám. Zdá se mě to nepřirozeno a proto vám pšu. Že jsem vám hned po prázdninách nepsal, toho vinou snad malicherná událost. Byl jsem u vás se dvěma pány jinými a vaše paní matka po celé odpolední ani slovo pro mne neměla. To mě překvapilo a omráčilo. Řekl jsem to, jak to cítím. Máte-li pokdy, snadno několik těch písmenek sestavíte. Mezi dobrými lidmi nejvýše nedorozumění, nikdy nepřátelství býti může, říká vám. A proto se i vás, slečno, táži, máte-li mě za nedobrého.
Zdenka mu pak odepíše zřejmě nic neříkající dopis. Párkrát se taky posléze potkávají ve Vídni, ale ta setkání, stejně jako korespondence po několik dalších let, je spíše zdvořilostní a psaná se zjevným odstupem. Dopisy jsou stále méně a méně časté. Masaryk po sňatku s Charlotou už Tomáš Garrigue Masaryk Zdence píše o své habilitaci, narození dětí, Zdenka mu posílá blahopřání, květiny, drobné dárky, Masaryk za ně děkuje, zve Zdenku na návštěvu k němu do rodiny a podobně.
Znovu se ta korespondence rozhoří v roce 1879. Tou dobou totiž se stane něco, co hluboce zasáhne do Šemberovy rodiny. Profesor Šembera se dlouhá léta zabývá českými rukopisy. Mám na mysli tedy slavné padělky rukopis Královodvorský a Zelenohorský. On je jejich nadšeným obdivovatelem. Je nadšený, že česká literatura má něco takového a velmi podrobně se jimi zabývá a postupně dochází k názoru, že nemohou být pravé. Má za sebou obrovskou kariéru. K 70. nám byl povýšen do rytířského stavu, je obdivován, těší se obrovskému respektu, úctě. Pak ovšem přichází najednou obrovské překvapení, vyjde několik textů, v kterých Šembera argumentuje pro nepravost těch rukopisů. Pro českou společnost je to obrovská bomba. Šembera je vnímán jako nejpřednější znalec staré literatury a staré češtiny té doby. Má obrovský respekt, je velmi oblíben. To se z okamžiku na okamžik změní. Můžeme se jenom domýšlet, co vlastně k tomu profesora Šemberu vedlo. Jestli určitá solidárnost s kolegou, profesorem, kterého v tom boji nechce nechat samotného. Velkou roli také hrálo to, že o nepravosti těch rukopisů se začíná mluvit v zahraničí. A Šembera vlastně nechce, aby ten, kdo vyvrátí jejich pravost, byl cizinec. Má pocit, že by to měl být Čech. A nikdo jiný, možná s jeho srovnatelnou autoritou, tady prostě tou dobou není. Každopádně učiní to, je to od něj nesmírně statečné gesto. Dopad na něho a na celou rodinu je obrovský.
Alois Vojtěch Šembera je pak terčem mnoha útoků z řad českých vlastenců. Už nepatří mezi ně, tvrdí mu. Tlak na něj je v té době velmi silný. Tomáše Garrigua Masaryka ale jeho čin nesmírně upoutá.
Masaryk, jeho vlastně celoživotní krédo, byl nesmírně obdiv k pravdě. Za každou cenu, i když ta pravda je nepříjemná, bolí, tak vlastně člověk by se neměl od té pravdy nikdy odpoutat. Velmi v tomto obdivuje třeba postavu Jana Husa. A vlastně teď najednou ta obrovská autorita, ten profesor Šembera, se postaví vlastně s tímto velikánem našich dějin na jednu úroveň. Masaryka to velmi zasáhne. On není jazykovědec a veřejně nevystoupí. Píše dopisy Zdence i profesoru Šemberovi, ve kterých ho ujišťuje o svém obdivu, o své lojalitě, nicméně nevydá tou dobou jediný článek. Důležité také je, že profesor Gebauer, který později vlastně je vůdčí osobností té komise, která teda s konečnou platností potvrdí nepravost rukopisu, tou dobou také vystoupí proti Šemberovi. Ještě stále je přesvědčen o jejich pravosti, teprve vlastně tím dalším studiem dojde k jinému názoru.
V roce 1882 profesor Šembera náhle umírá na zápal plic. Sice je mu už 75 let, ale do té doby se těšil velmi dobrému zdraví.
Byla to obrovská rána pro Zdeňku, obrovská rána pro bratra a způsobila zatrpklost té rodiny. Zdeňka se rozhodne s matkou přestěhovat se do Vysokého Mýta, její bratr tou dobou žije v Německu a vlastně zcela se poněmčí. On zavrhne úplně to české prostředí a veřejně se o Češích, o českém národě, o českém obrození vyjadřuje velmi hanlivě. Až natolik, že jeho přátelé Frič a Neruda vlastně mu píší dopisy výstražné, kde se ho snaží uklidnit, snaží se mu domluvit, aby to nedělal marně. Zdeňka přičítá vlastně ten otcův skon té společenské štvanici a zazlívá dost nespravedlivě Masarykovi, že vlastně dostatečně razantně, přestože teda věřil v pravdu jejího otce, s tím nevystoupil na veřejnost.
Korespondence mezi Zdenkou a Masarykem už je pak víceméně formální a týká se spíše jen praktických záležitostí. Zdenka se s Masarykem radí ohledně pozůstalosti po otci. Zvláště by ráda prodala knihy z jeho obrovské knihovny. Masaryk jí svěřuje, že byl jmenován profesorem na Pražské univerzitě. Je ale zřejmé, že má o Zdenku obavy. Zvláště o to, aby po jejím definitivním přestěhování do Vysokého Mýta její inteligence nezakrnila.
V Praze 10.10.1882. Ctěná slečno, k listu vašemu dovoluji si dotaz ten, zdali skutečně rozhodnuto je provždy, abyste s paní matkou zůstávali na venkově. Nemohli byste buď ve Vídni, buď v Praze býti? Aspoň v zimě bylo by i zdravší, i příjemnější z mnoha příčin. Já alespoň radil bych vřele k tomu. Věda zajisté, jaký pobyt v městečku takovém, jakým Vysoké Mýto je, bývá. Zde máte známých i přátel dosti a časem měli by i více. A tak zajisté na duši okřáli byste brzy. Tomáš Garrigue Masaryk.
Krátce na to ve Vysokém Mýtě umírá i matka a velkou ranou je smrt, nečekaná smrt jejího bratra. Zdeňka najednou zůstane ve Vysokém Mýtě zcela sama. Žije tam v otcovském domě, žije dost v osamění, účastní se tamního společenského života, ale samozřejmě Vysoké Mýto a prostředí třeba Vídně nebo Prahy je něco úplně odlišného. Masaryk několikrát píše, jestli je rozumné, aby zůstávala ve Vysokém Mýtě. Snaží se jí vlastně dál udržet v tom společenském dění. Ona ne, ona se rozhodne, že zůstane tedy ve Vysokém Mýtě. Vymění si ještě několik zdvořilých dopisů. Znova mluví o návštěvě Vysokého Mýta a tentokrát není patrné, zda k ní skutečně nedošlo. Masaryk ji píše nashledanou v Praze, později v Mýtě.
Tomáš Garrigue Masaryk je v té době už společensky velmi úspěšný a když znovu přijde na přetřes boj o rukopisy, přikloní se na stranu českého jazykovědce Jana Gebauera a těch, kteří hovoří o jejich nepravosti. 16. února roku 1886 žádá v dopise Zdenku o nějaké dokumenty jejího otce profesora Šembery, které se týkají tohoto sporu. Dva dny na tomu ale dochází Zdenčina velmi nepříjemná odpověď.
Ctěný pane, děkuji vám za dvojí neočekávanou vzpomínku. Potěšena ovšem ní býti nemohu, neb mě živě na mysl uvádí přemnohé hrubé osobní urážky, kterými jako šípem jedem napuštěným usmrcen byl ctihodný kmet, otec můj. Proč aspoň před 5 roky nevystoupil jako nyní učený pan profesor Gebauer? Vždyť již tenkráte oba spisy byly vyšly tiskem. A byly již tenkrát jako nyní věci chatrné, jež před světlem vědy obstáti nemohly. Proč? Zvěčnělý odpovědět ti nemůže. Jen aby staročeské gramatice se nedostalo místo Vavřínu vítězství, trní z neuznání.
Tento dopis je vlastně poslední kontakt, který spolu zřejmě měli. Je velmi chladný, Zdeňka neúplně spravedlivě vlastně Masarykovi zazlívá to, že nepřišel dříve a zcela se uzavře vlastně ve Vysokém Mýtě. Masaryk má svůj život, věnuje se kariéře, věnuje se vědě, věnuje se rodině. Zdeňka umírá v roce 1912 ve Vysokém Mýtě. Umírá bezdětná, svůj majetek odkáže několika málo přátelům a především městu. Z jejího domu vznikne později Vysokomýtské muzeum.
Teprve dlouho po Zdenčině smrti v roce 1929 přijíždí konečně Tomáš Garrigue Masaryk do Vysokého Mýta. Už jako milovaný a obdivovaný prezident, významná osobnost, které se dostane všemožných pocť a uznání. Jeho návštěva se zapíše zlatým písmem do kroniky města.
Shlédne vojenskou přehlídku na náměstí, vyslechne si projev vysokomýtského starosty, sám pronese nějaký svůj projev, podepíše se do městské knihy, odpočine si na statku u Kleklérů. A potom automobily spolu s poslancem Václavem Klofáčem jede dál k Litomyšli. Máme ho několikrát vyfotografovaného a zajímavé je, že vlastně stojí na těch fotografiích jen několik málo desítek metrů od domu, kde se narodil profesor Šembera, kde zemřela Zdeňka a kde žila vlastně posledních pár let před svojí smrtí. Těžko si představit, že v tu chvíli, přestože měl mnoho starostí, určitě mnoha věcmi se zaobíral, by si aspoň chvilku nespomněl na profesora Šemberu a na jeho nesmírně hrdou dceru, s kterou vlastně měl ten prazvláštní vztah. Do domu, přestože tam již tenkrát bylo otevřené muzeum, nezavítal. Podíváme-li se na jeho tvář na těch fotografiích, vidíme tam toho krásného starého muže, nesmírně dobré fyzické kondice v dlouhém plášti, jak se prochází po tom náměstí a vlastně můžeme se jenom domýšlet, co se vlastně za tím krásným zemějškem děje v jeho mysli.
Tomáš Garrigue Masaryk žije pak ještě dlouho. Umírá až v roce 1937 jako vůbec nejvýznamnější osobnost novodobých českých dějin. Zůstává po něm řada dokumentů, jak práce jeho samotného, tak těch, kteří popisují jeho život i myšlenky. Ty zaznamenal například jeho blízký přítel Karel Čapek v Hovorech z TGM. Tam se dočteme o Zdence Šemberové jen jakoby mimochodem.
Krom syna měl Šembera i dceru. Zdenka se jmenovala, hodně starší než já, vzdělaná a taková energická. Študenti v ní viděli emancipovanou. Dopisoval jsem si s ní, zvláště z Lipska.
Vlastně je to jediná věta, kterou věnoval tomuto dlouhému příběhu, těm 133 dopisům, které napsal, tomu bouřlivému vztahu, který provázel jejich kontakty, a těžko říci, zda to pro něj tou dobu už nebylo důležité, zda se k tomu nechtěl vyjadřovat, nebo zda na to třeba zapomněl, a nebo zda náš československý prezident, tolik milující pravdu, vlastně neudělal určitou výjimku. A co se týče Zdeňky a příběhu jejich korespondence, tak trochu vlastně nelhal.
V pořadu účinkovali herci Východočeského divadla v Pardubicích Josef Pejchal a Petra Janečková. Technická spolupráce, mistr zvuku Leoš Sedláček. Dramaturgie Jaroslav Pokorný. Pořad připravila a od mikrofonu se loučí Šárka Rusnáková.